Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանը եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը եւ Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք խմիչքի եւ հարբեցողության մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Տեր Հայր, Սուրբ Գիրքը բազմաթիվ անդրադարձներ ունի ոգելից խմիչքին, հատկապես գինուն։ Ընդ որում այնտեղ հայտնված է թե դրական վերաբերմունք եւ թե բացասական։ Նախ անդրադառնանք դրականին։ Կանայի հարսանեկում Տերը ջուրը գինի դարձրեց, իսկ վերջին ընթրիքի ժամանակ անթոթ խմոր հացն ու խաղողի գինին վերածեց իր մարմնին ու արյան եւ բաշխեց առաքյալներին։ Նաեւ Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին հորդորում է ոչ միայն ջուր, այլեւ մի քիչ էլ գինի գործածել հաճախակի հիվանդությունների համար։ Հին կտակարանում եւս բազմաթիվ դրական հիշատակումներ կան գինու մասին։ Նոյ նահապետի գինի պատրաստելը, խոսքը իհարկե հետագա չափազանցման մասին չէ։ Մելքիսեդեկ քահանայապետը հաց ու գինով ընդառաջելավ Աբրահամ նահապետին եւ այլն։ Հոգեւոր տեսանկյունից ինչ է գինին եւ ինչու է Սուրբ Գիրքը այդքան մեծ ուշադրություն դարձնում դրան։
Իսկապես գինին, ինչպես նաև ջուրը, մյուրոնը եւ այլն այս շարքում լինելով մեծ նշանակ է, կարևոր խորհուրդ պարունակող եւ հին կտակարանում մենք տեսնում ենք, որ գինին խորհրդանշում է ընդհանրապես պատղաբերության, առատության, աստծո պարգևների այս լիությունը, լիության խորհրդանիշ է, կյանքի շարունակականության եւ այլն։ Բայց նոր կտակարանում արդեն մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության խորհրդով ինքը ստանում է մեկ այլ ուրույն խորհուրդ, իմաստ եւ կապվում է հաղորդության խորհրդի հետ։ Այսինքն գինին մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյան նշանակն է։ Ինքը ասաց, որ մեկ դրանից, որտեվ սա է նոր ուխտի իմ արյունը, որ հեղում է ձեր բոլորիդ համար։ Եվ այդ իսկ իմաստով գինին արդեն սկսում է խորհրդանշել ոչ միայն աշխարհիկ, այսինքն այս առարչության մեջ դրված աստծո ուրհնությունը կամ առատությունը եւ այլն, այլ նաեւ դառնում է հոգեվոր փրկության խորհրդանիշ։ Այսինքն գինին սկսում է իր մեջ խտացնել նաեւ աստվածային ուրախության, աստուծով ուրախանալու, աստծո հետ լինելու այս իմաստը։ Այսինքն դառնում է մի նշանակ, որով որ մենք հաղորդակցվում ենք աստծո էության հետ, գինին եւ հացը, որը դառնում է աստծո մարմինը եւ արյունը։ Եվ թերևս հենց այս իմաստի մեջ էլ պետք է փնտրել այն չափի աստիճանը, որով կարելի է գործածել գինին աշխարհիկ նպատակներով, որտեղ եթե մենք այս հաղորդության տեսանկյունից ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ սա դառնում է մի նշանակ, որով մենք մուտք ենք գործում աստվածային երանության մեջ, աստծո անսահման ուրախության մեջ, աստծո հետ մենք կատարյալ հաղորդակցություն ենք հաստատում դրանով։ Ուստի աշխարհիկ իմաստով այլևս պետք է շատ չափավոր գործածել, եւ երբեք հնարավոր չէ արդեն Հիսուս Քրիստոսի փրկագործության խորհրդից հետո միայն աշխարհիկ ուրախությամբ բավականանալ, որովհետև այս ամենի մեջ մենք նաև տեսնում ենք հետևյալ կոչը, որ առանց Աստուծո չի կարող լինել կատարյալ ուրախություն։ Այսինքն դրան կարող են լինել արժամանակյա ինչ-որ բաներ, բայց ի վերջո մարդը պետք է մտածի, որ ինքը ոչ միայն մարմին է, այլև հոգի է, եւ հոգու պարգևներն են, որ կատարյալ են, հոգու կյանքն է, որ կատարյալ է, եւ մարդը պետք է ձգտի հոգեվոր ուրախության։ Եվ պատահական չէ, որ հենց այդ սիմվոլի մեջ, որ աշխարհիկ ուրախության, այսինքն այս աշխարհի, այս կյանքի ուրախության խորհրդանիշներ գինին, գինին ինչ է, օգտագործում են խնջույքների, ուրախությունների ժամանակ։ Այդպես է գործածվել գինին։ Կանայի հարսանեկում մենք տեսնում ենք այդ օրինակը, որ այդ գինին դառնում է հոգևոր ուրախության, հոգևոր երանության խորհրդանիշ, աստծո հետ հաղորդակցվելու։ Մենք տեսնում ենք, որ աշխարհիկ բոլոր տեսակի ուրախությունները անկատար են, այսինքն Քրիստոսով մենք ստանում ենք մի ուրախություն կամ մի երանություն, որը չուներ աշխարհը, նոր իմաստով է լցում, հոգեղին անում է։
Դերևս հոգևոր ուրախության ծիրին է վերաբերում նաև այն, որ նոր եկեղեցի օծելու կարգի ժամանակ գինի է գործածվում, կամ Սուրբ Պսակի արարողության ժամանակ դարձյալ գինի է գործածվում։
Իհարկե, բայց այնուամենայնիվ, երբ որ ամեն անգամ մենք գինի ենք օգտագործում, այլևս մենք պետք է հիշենք, որ գինիով կատարվում է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի արյան եւ մարմնի խորհուրդը գինով եւ հացով։ Ոստի զգուշությամբ պետք է դա գործածենք, չպետք է չափազանցնենք դրա գործածությունը եւ իսպար կտրվենք հոգեորից։ Տեսեք, մի դեպքում հաղորդության խորհրդի ժամանակ արդեն գինին մեզ բարձրացնում է դեպի հոգեորը, այսինքն նրա չափավոր եւ հոգեոր ճաշակումը։ Մյուս դեպքում մեզ առհասարակ կտրում է հոգեորից եւ տանում եւ հավասարեցնում գրեթե անասունների կարգավիճակի նույնիսկ ավելի ցածր։ Ուրեմն տեսեք, արդեն եթե մենք ոչ հոգևոր մերձեցում ունեցանք ուրախությանը, չափազանցրեցինք այդ ուրախությունը, եւ նամանավանդ եթե փորձեցինք հարատեւորեն ուրախություն փնտրել Աստծուց դուրս, մենք կոտարանանք եւ կթշնամանանք Աստվածությանը առհասարակ։ Ուրեմն ցանկացած ուրախության մեջ կարեւոր է հիշել այդ բանը եւ չչափազանցնել ուրախությունն ինքնին, որովհետեւ եթե այդ ուրախությունը ինքը լցված չլինի Աստվածայինով, Աստծո ներկայությամբ, դա մեզ տանելու է դատարկության եւ չորության։ Այդպիսի ուրախությունից հետո մենք դատարկության զգացողություն ենք ունենալու, որտեվ մենք Աստծով չուրախացանք, չլցվեցինք, այլ ուրախացանք ինչ որ դատարկվելու համար, որը ի վերջո իմաստ չունի, որը չի կարող տևականորեն մարդու հոգին պահել ուրախ վիճակում։ Այդպիսի ուրախություններին անմիջապես հաջորդում են տխրություններ եւ դեպրեսիվ վիճակներ եւ հոգուչորություն ու ամայություն։ Իսկ հոգեվոր ուրախությունը ինքը անանց է, ինքը շարունակական է, դրա համար ցանկացած ուրախության մեջ մենք պետք է հիշենք Տիրոջը։ Եվ եթե մենք ունենք ուրախություն, մենք պետք է փառք տանք, որ դա ունենք, որովհետև Աստված է մեզ այդ պահը պարգևել, եւ պետք է գոհանանք Տիրոջից։ Եւ հենց այս տրամաբանությունից ելնելով էլ մենք պետք է մոտենանք գինու գործածությանը։ Իհարկե գինին ունի շատ բարձր սիմվոլիկա հոգևոր իմաստով, բայց գինին նաև գործածվել է հինգտականում շատ աշխարհիկ նպատակներով, որի մասին զգուշացումները էլ ավելի շատ են, քան նրա դրական իմաստով գործածության մասին հիշատակությունները Սուրբ գրքում։ Լինի մարգարեությունների մեջ եւ ընդհանրապես շատ-շատ զգուշացումներ կան, թե ինչպես է գինին հիմարացնում մարդկանց։
Դեր այդ իսկ ինչպեսին է Սուրբ գրքի վերաբերմունքը ընդհանրապես խմիչքի նկատմամբ, ոչ միայն գինու, այլև օղու եւ մյուս ոգելից խմիչքների հանդեպ։
Ընդհանրապես ոգելից խմիչքների նկատմամբ Սուրբ գիրքը հորդորում է չափավորություն, հատկապես այնպիսի խմիչքների նկատմամբ, ինչպիսին արդեն թունդ խմիչքներն են, օղին եւ այլն։ Դրանց նկատմամբ պետք է զգուշություն ունենալ, թե պետ ասենք Սուրբ գրքում հենց այդ օղի իմաստով չի գործածվում, այլ կա շատ թունդ տեսակի գինի, որից զգուշացնում է Սուրբ գիրքը, եւ դրանք շատ ավելի կտրուկ ազդեցություն են ունենում մարդու գիտակցության վրա, ընդհանրապես մարդու հոգեբանության վրա, բայց այստեղ մի ուրիշ պահ կա, որ հատկապես պետք է դրանից զգուշանալ, շարունակական օգտագործման մասին է։ Ի վերջո ուրախությունների ժամանակ չի արգելվում օգտագործել խմիչք, իհարկե նորից եմ ասում չափավոր, բայց ավելի շատ մենք զգուշացումների շեշտը տեսնում ենք, երբ որ ասում են հիմարացան գինուց եւ այլն, շարունակական գործածության մասին է։ Այսինքն, երբ որ դա դառնում է սովորություն մարդկանց մոտ, իսկ մենք գիտենք, որ ворքելից խմիչքներից մարդիկ արագորեն հայտնվում են կախման մեջ, իհարկե ցանկացած բանից կարելի է կախման մեջ հայտնվել, ուտելիքից էլ, քնելուց էլ, ընդհանրապես մարդկային բնությունը հակված է կախման մեջ հայտնվել մեղքից, հակված է դեպի մեղքը, ուրեմն պետք է զգուշանա մեղքից եւ հատկապես այնպիսի բաներից, որ տանում են դեպի մեղքը, օրինակ շատ ուտելուց, որ կրամոլությունը մեղք է, բայց իհարկե դրանից ազատվելը ավելի դյուրին է, քան թե հարբեցողությունից, որից մարդիկ հայտնվում են կախման մեջ, եւ դա գիտեք ուղղակի այսօրվա լեզվով, այսօրվա աշխարհում դա համարվում է կոնկրետ հիվանդություն, որից որ բուժում են ալկոհոլիզմը։ Եվ հավանաբար այն ժամանակ էլ եղել են այդ հիվանդությամբ տարապող մարդիկ կամ շատ գործածող մարդիկ, մարդիկ կան, որ իհարկե այդպես հիվանդ չեն, այսինքն քրոնիկ առումով հիվանդ չեն, բայց ունեն հիվանդագին կախում խմիչքներից, այսինքն հակված են ամեն առիթով գործածելու եւ այլն։ Դա արդեն որոշակի կախվածություն է, որը տանում է այլ-այլ մեղքերի։
Դեր այդ իսկ ինչպես բացատրել առակած գրքում առկա այն հորդորը, որ ասում է խմիչքը տվեք վշտացածներին եւ գինին տվեք տարապյալներին, թող խմեն ու մոռանան իրենց աղքատությունը եւ թող չհիշեն իրենց ցավերը։ Ընդհանրապես արդյոք սա քրիստոնեական եւ նոր կտակարանով հաստատված մոտեցում է, հոգու տարապանքը, դառնությունը մեղմացնել նյութական ազդեցությամբ։
Գիտեք, կան իրավիճակներ, որոնց պարագայում այս ասվածը արդարացված է, օրինակ հիվանդության վիճակում, թերևս պատերազմական ինչ-ինչ վիճակում եւ այլն, այսինքն դա գործածվում է որպես ցավերի թմրեցնող մի բան, որտեղ մարդը անչափ ցավից կարող է ընդհուպ մինչև խելագարության հասնել կամ ավելի վատ վիճակի մեջ հայտնվել, կամ պատերազմական ինչ-ինչ իրավիճակներում, երբ որ վախի ահավոր, ասենք, հիստերիաներ են եղել եւ այլն, երբեմն դրանք արդարացնում են, որտեղ դա տանում է այլ հիվանդության, օրինակ ասենք դեղնախտը առաջանում մարդկանց մոտ, հատկապես ռմբակոծությունների ժամանակ եւ այլն։ Սա չի նշանակում, որ պետք է գործածել խմիչք անպայման, բայց որոշ պարագաներում արդարացնում է եւ հիվանդների պարագայում այս մասին արդեն Սուրբ Գիրքն է խոսում եւ եկեղեցու հայրերն են խոսում, որ հիվանդներին թույլ է տրվում գործածել չափավոր չափով գինի։ Այս դեպքերում կարելի է արդարացնել եւ իհարկե ասենք գինին նաեւ ունի բուժիչ ներգործություն, բայց երբ որ մենք խոսում ենք գինու արդեն վնասների մասին, մենք խոսում ենք անչափ գործածության մասին։ Ցանկացած լավ բան էլ, եթե չափից շատ օգտագործես, կարող է դա քեզ ուրիշտեղ տանել։ Նամանավանդ այնպիսի բաները, որոնք կտրուկ ազդեցություն ունեն գիտակցության վրա, իսկ գինին ունի այդպիսի ազդեցություն։ Երբ որ արդեն մթագնվում է գիտակցությունը, այստեղ արդեն դուր են բացվում զանազան մեղքերի, զանազան անախորժությունների, ընդհուպ մինչև ամենասոսկալի մեղքերը։ Եթե մենք դնենք եւ հաշվենք, թե աշխարհում ինչքան մեղքեր են գործվել խմիչքի չափազանց օգտագործման հետևանքով, ապա մենք կսարսափենք։ Կարող է պատահի մեղքերի առյուծի բաժինը ուղղակի ընկած լինի մեծ ոչրագործությունների առյուծի բաժինը հենց այդ վիճակներին, երբ որ մարդը ուղղակի անջատված գիտակցությամբ կամ որոշակի էքստատիկ վիճակներում կատարում է քայլեր, որը ինքը երբեք նորմալ վիճակում չէր կատարի։
Տերայր, դուք արդեն մասամբ առնդարձակ խմիչքի արբեցողության բացասական կողմերին, այժմ առնդարանք Սուրբ Գրքի բացասական գնահատականներին խմիչքին։ Նոյը, որ ջրհեղեղից հետո առաջին երկրագործներ խաղողի իր այգու բերքից գինի պատրաստեց եւ ինչպես Սուրբ Հովան Ոսկեբերան հայրապետն է մեկնում, դրա գործածության ձևն ու չափը չիմանալով, քանի որ իրենից առաջ ոչ ոք գինեգործությամբ դեռևս չէր զբաղվել եւ գինու այդ հարբեցնող հատկությունը դեռևս հայտնի չէր մարդկանց, հարբեց, որը առիթ դարձավ իր որդիներից մեկի մեղանչման ու անեծքի արժանանալու։ Սա կարծես մի զգուշացում է մեզ հետ ջրհեղեղյան մարդկանցս ոգելից խմիչքի գործածության կերպի մասին, այդպես չէ։
Այո, այդպես է, եւ եկեղեցու հայրերը շատ զգուշացուցիչ խրատներ են գրում այս մասին, օրինակ Բարսեղ կեսարացին, Հովան Ոսկեբերանը, Գրիգոր Լուսավորիչն է պահոց ճառում անդրադառնում խմիչքի գործածությանը։ Հատկապես եկեղեցու հայրերը այս ընդեմ արբեցողած ճառերը գրել են մեծ պահքի շրջանի համար, եւ մեծ պահքի շրջանը համարվել է ոչ միայն ինչ-ինչ կերակուրներից հեռու մնալու կամ սակավ ուտելու շրջան, այլ նաև խմիչքից հեռու մնալու շրջան, որտեվ շատերը դա չեն հասկանում, շատերին թվում է այն ինչ որ բնական է, կարելի է օգտագործել։ Մեծ պահոց շրջանում չի կարելի ընդհանրապես պահքի շրջանում խմիչք օգտագործել։
Այսինքն խմիչքը թեև կենդանական ծագում չունի, այնուամենայնիվ գործածումը խորուրդ չի տրվում եկեղեցու։
Իհարկե, ավելի լավ է միս ուտես, քան թե խմիչք խմես մեծ պահքի շրջանում։
Խոսքը բացարձակ չօգտագործելու մասին է, թե երբեմն ինչ-ինչ առիթներով չափավոր քանակությամբ կարելի է։ Այս
մեծ պահքի շրջանում, ինչպես արգելված է կենթանական կերակուրներ ուտել, այնպես էլ խմիչք գործածել, ալկոհոլ գործածել, հատկապես այս շրջանի համար են նախատեսված, օրինակ Բարսեղ կեսարացու պահոց ճառերի շարք կա, որոնցից մեկը ուրեմն կոչվում է ընդեմ արբեցողած, արբեցողների դեմ, ովքեր որ խմում են։ Ես կուզենայի մեկ հատված ընթերցել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի պահոց ճառից, որտեղ նա որոշ զգուշացումներ է կատարում, շատ սուր զգուշացումներ գինու գործածության դեմ։ Խրատս զգուշացնում է առավել եւս հեռու մնալ մսից ու գինուց։ Սա պահքին նվիրված ճառ է, ուրեմն մսից եւ գինուց։ Քանզի գինին առավել է հիմարեցնում զգայություններն ու միտքը, բորբոքում ցանկությունները եւ անառակության մղում, մանավանդ երիտասարդների դեպքում, երբ մարմիններից գիջության արտահոսք է լինում։ Գինին սրտի թմրություն է, բերանի պապանձում, աչքերի խավար, ականջների խլություն, ձեռքերի թուլացում, ոտքերի գայթակղություն, խորուրդների ցնորք, քնի ծանրություն, արդարության թշնամի։ Գինին վանում է երկյուղը, հեռացնում պատկառանքը, արհամարում պատվիրանների հիշատակները, զանց առնում սուրբ սիրո խնամքը, շեղում ճշմարիտ հավատքից, մոռացության մատնում ահեղ դատաստանը եւ արգելում հիշել մահն ու անվախճան տանջանքները։ Տեսնեք այստեղ ինչպիսի սարսափելի խոսքեր են ասված գինու գործածության վերաբերյալ, եւ նամանավանդ մենք այստեղ տեսնում ենք շեշտադրումը, որ գինին մարդուն կտրում է Աստծո գինու գործածությունը։ Մարդուց հեռու է վանում Աստծո երկյուղը, պատվիրանների նկատմամբ սերը, ամեն տեսակ հոգևոր զգացողություն մարդուց վանում է, եւ մարդը կտրվում է հոգևորից։ Դրա համար հատկապես ուրեմն պահոց շրջանում խորհուրդ է տրվում հեռանալ գինոգործածությունից, որտեվ դա ամենևին էլ հարիր չէ այդ շրջանի հոգեբանությանը, երբ մարդ պետք է ավելի խորանա հոգևորի մեջ։ Այնուհետև շարունակում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը, այս ասելով, հիվանդներին և տկարներին չեմ արգելում գին ու սակավապիտությունը, ըստ առաքյալի խրատի, ստամոքսի և հաճախակի հիվանդության համար, հատկապես տկարների և ծերերի դեպքում, իսկ ովքեր առողջ են և հասակով ավելի երիտասարդ, թող զգուշ լինեն մսից ու գինուց, որպեսի հեշտորեն չբռնվեն հանապազոր թշնամուց, նրա կողմից որսվելով ըստ նրա կամքի։ Եվ եթե գինին և հարբեցությունը ապականում են կատարյալ և իմաստուն մարդկանց, ապա մարմնով և մտքով անկատարների մասին ինչ պետք է ասել, քանզի որպես հրով տոչորում և վառում է ցանկության բոցը, և հուրը միայն մարմինն է այրում, իսկ միսն ու գինին ցանկության շարժմամբ հոգիները։ Եթե կրակը մարում է առանց վառելանյութի, ապա ցանկությունն էլ պահքից։ Իսկ եթե երիտասարդությունն անցկացնի անարգել ուտելու, խմելու և զվարճությունների մեջ, թող չակնկալի ողջախոհանալ սրբության մեջ, այլ որովայնամոլությամբ եռալով ցանկությունը արտահոսքեր է հեղում մարմնից, աղտի սիրով այրում նրանց, որոնց հանդիպում է, և իր ու իր հաղորդակիցների համար բարկության դատաստան պատրաստում, քանզի նրանց որդը, ասում է մարգարեն, չի մեռնում, նրանց կրակը չի հանգչում, և նրանք խայտառակ կլինեն բոլոր մարմնավորների առաջ։ Այսքան պատիժներ ունեն որովայնամոլներն ու արբեցողները, որոնք շարունակում են մնալ նույնի մեջ և ապականում իրենց պես-պես գարշելի աղտերով։ Մենք տեսնենք, թե ինչպիսի սարսափելի խոսքեր է ասում Գրիգոր Լուսավորիչը հարբեցողների և որովայնամոլների նկատմամբ, և ասում է, որ նրանք եթե չհեռանան, նրանք չեն կարող փրկության հույս ունենալ և մտնել արքայություն։
Պաստորեն, հարբեցողությունը դուր է բացում այլ մեղքերի համար ևս, և դատապարտության է հասցնում մարդուն, ինչպես օրինակ առակած գիրքը, նկատի ունենալով այդ երևույթը, հարբեցողությունը ասում է. «Գինի խմել թագավորներին վայել չէ, և օղի խմել իշխաններին վայել չէ, չլինի, որ խմեն ու օրենքը մոռանան և տարապյալներից մեկի դատը ծռեն»։ Եվ դարձյալ, գինին անառակության է մղում, հարբեցողությունը թշնամության, և ով անձնատուր է լինում, դրանց խելացի չէ։ Իսկ Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսեցին ասում է. «Հարբեցողությունը հույժ վնասակար է, որովհետև մարդուն դարձնում է անխելք, շռայլ ու անարգ»։ Պաստորեն, ինչպես ասում են, «Մեղքը մեղք է ծնում»։
Իհարկե, ինչպես արդեն ասացինք, որ գինին դուր է բացում, այսինքն խմիչքը դուր է բացում ամեն տեսակ մեղքերի համար, և մարդուն հեռացնում է աստու ներկայությունից, մարդը կորցնում է աստու ներկայության զգացողությունը, մարդուն տանում է դեպի մի արհեստական վիճակ, մի արհեստական ուրախություն, ուր աստված չկա, այսինքն ստեղծում է մարդու մոտ մի պատրանքային կեղծ վիճակ։ Կարող ենք ասել, որ հարբեցող մարդը իրեն տևականորեն կեղծիքի մեջ պահող մարդն է, որը անթատ սիրում է այդ կեղծ վիճակները, որի մեջ չկա ոչ մի ճշմարտություն, և հենց որ այդ կեղծիքը ցրվեց, ինքը սարսափելի զգացողություն է ունենում իր դատարկության և անիմաստության, և որպեսզի նորից ինքը փրկվի այդ վիճակից, ինքը դիմում է նույն կեղծիքին, շարունակաբար կեղծում է, և դա տանում է, հավասարեցնում է մարդկանց, ինչպես արդեն ասացի, անասունների կարգավիճակի, նույնիսկ ավելի ցածր, հարբած մարդիկ կարող են այնպիսի բաներ անել, որ նույնիսկ կենդանական աշխարհում այդպիսի այլանդակություններ չեք տեսնի, այդպիսի անկարգություններ չեք տեսնի։ Դրա համար հայրերը այսքան զգուշացուցիչ խրատներ են գրում, և ոչ միայն տղամարդկանց են հորդորում, այլ նաև կանանց։ Կարծեմ Հովհան Ոսկեբերյանն է ասում, ավելի սարսափելի բան չկա, քան հարբած կինը։ Այսպիսի մի արտահայտություն ունի, որովհետև երբ որ մենք խոսում ենք զեղխության մասին, որի մասին Պողոս Առաքյալն ասում է, մի արբենայք գինով, հորում զեղխությունն է։ Ուրեմն, ի՞նչ է զեղխությունը։ Մի արբեցեք գինով, որի մեջ զեղխությունն է, առաքյալը։ Ուրեմն, զեղխություն բառը ինքը հոգևոր շատ կարևոր եզր է, որի իմաստը հասկանալու համար պետք է հակառակ իմաստից գալ։ Ինչպես օրինակ, երբ որ մենք ասում ենք հեզություն կամ խոնարհություն, ինչպես ենք հասկանում, ինչով է տարբերվում հեզությունը կամ խոնարհությունը։ Խոնարհության հակադիր մեղքը դա հպարտությունն է, իսկ հեզության հակադիր մեղքը դա բարկությունն է։ Ուրեմն, հեզություն դա անբարկությունն է, այսինքն այդ անբարկ վիճակն է։ Նույնպես էլ զեղխության հակադիր առաքինությունը պարկեշտությունն է։ Ուրեմն, զեղխություն նշանակում է անպարկեշտություն, ոչ պարկեշտ վիճակ։ Ուրեմն, ասում եմ, մի արբեցեք գինով, որի մեջ անպարկեշտությունն է կամ ոչ պարկեշտությունն է, հատկապես կինը, որը պարկեշտության խորհրդանիշն է համեստության և պարկեշտության, եթե դա կորցնում է, ինքը դառնում է մի սարսափելի երևույթ։ Դրա համար երևի Հովհան Ոսկեբերյանը ասում էր, որ ավելի սարսափելի բան չկա, քան հարբած կինը։
Տերեր, խմիչքի մասին դարձյալ մի հատված ընթերցենք առակած գրքից. «Ում համար է վայը, ում համար է խռովությունը, ում համար են դատաստանները, ում համար են դաժանություններն ու տարակուսանքները, ումն են աջ ու ձախ տրված հարվածներ և ումն են հարվածից կապտած աչքերը, ոչ արդյոք նրանցը, ովքեր տարվում են գինով, ովքեր նայում են, թե որտեղ գինարբուկ կա. Եթե աչքդ գցես թաս ու բաժակի, հետո պիտի սանդի կոթի պես մերկ մանգաս, վերջնել օձից խայթվածի պես պիտի ցած ընկնես, և գինին, ինչպես իժի թույն, պիտի տարածվի քո մեջ. Պիտի ասես, ինձ ծեծում էին, բայց ես ցավ չէի զգում, ինձ ծաղրում էին, բայց ես չէի գիտակցում. Երբ է բացվելու առավոտը, որ վեր կենամ, գտնեմ, թե ում հետ պիտի էլի շրջեմ»։ Պաստորեն, ինչպես Ադրիանո Պողոսեցին է ասում, հարբեցողությամբ մարդը կորցնում է իր բանականությունը և դառնում մի այլանդակ հրեշ։ Եվ բացի այդ, հարբեցողությունը կրկնվելու հատկություն ունի, որի մասին դուք արդեն ասացիք, ու շատ դժվար է այդ մոլությունից ազատվելը։ Ուրեմն, ինչ անել, եթե այն արդեն առկա է։
Եթե այն արդեն առկա է, պետք է սիստեմատիկ մեթոդներ մշակել։ Ես նկատի ունեմ ոչ միայն անհատական պլանի վրա, որտեվ սա մի ախտ է, որը նաև սպառնում է ժողովուրդներին։ Մենք գիտենք ժողովուրդներ կան, որ ինչպիսի վնասներ են կրում այդ ախտից, օրինակ կարող ենք ռուսների օրինակը բերել։ Շատ հետաքրքիր ուսումնասիրություն կար իմիջայլոց Ռուսաստանի, երբ որ Ստալինյան այդ բարեփոխումների շրջանում 2 տարի Ռուսաստանում 4 օրենք է եղել, այսպես կոչված Սուխոյ Զակոն, այսինքն արգելվել է ընդհանրապես օղու գործածությունը։ Ուրեմն 2 տարվա ընթացքում Ռուսաստանը այնպիսի տնտեսական թռիչք է ապրել, որ Եվրոպայում տնտեսական բոլոր ցուցանիշներով հայտնվել է առաջի տեղում։ Ուրեմն դուք տեսնում եք, թե խմիչքը ինչպես կարող են հիմարեցնել և թմրեցնել նաև ժողովրդի ներքին կարողությունները, հետ մղել նրան զարգացումից և ընդհանրապես բարձր թռիչքներից։ Եվ դրա ներդրումը ժողովրդի մեջ կարող է տանել ահավոր բաների ընդհոփ, նաև տնտեսական լուրջ անկումների։ Կան այդպիսի ուսումնասիրություններ։ Հիմա այդ խմիչքի ծայրահեղ գործածությամբ աչքի են ընկնում ոչ միայն ռուսները։ Կարող ենք ասել, որ մեզանում նույնպես կա չափազանց գործածության տենդենսներ Հայաստանում։ Իհարկե մենք սթափ ժողովուրդ ենք, սթափ ազգ ենք, բայց երբ որ մենք տեսնում ենք խմիչքի սանդարձակ գործածության կուլտուրան, թե հարսանիքների ժամանակ, թե ուրախությունների ժամանակ, թե ընդհանրապես այսօր ինչ չափով է դա գործածում, ապա այս ամենը բավականին մտահոգիչ բան է և պետք է զգուշանալ դրանից։ Այսինքն, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ բացվել են այդ դռները, ուրեմն պետք է որոշակի պրոֆիլակտիկ միջոցներ իրականացնել, գործունեություններ իրականացնել, որպեսզի մարդկանց հետ պահենք դրանից։ Օրինակ ասենք, ինչը կարող էր նպաստել խմիչքի չափազանց գործածությանը, ինչպես կարելի է դա գրգռել գիտակցության մեջ, անշուշտ գովազդով, անշուշտ կեղծ իդեալներ պարունակող ֆիլմերով և այլն և այլն, այսինքն լրատվական միջոցները և ընդհանրապես գովազդական գործակալությունը պետք է զգուշ լինեն և նաև օրենսդրորեն անպայման պետք է որոշակի սահմանափակություններ լինեն։ Օրինակ, այսօր քաղաքում պտտվում ես ամենուր, օրինակ, ծխախոտի գովազդ է, որը անշուշտ կարող է երեխայի հոգեբանության վրա ազդել և երեխան կարող է վերցնել և ծխել։ Չի կարելի այդպես գայթակղեցուցիչ ձևով ներկայացնել մի բան, որը վատ ազդեցություն ունի առողջության վրա առհասարակ։
Տերեր, հարբեցողության պատճառով կործանված ընտանիքներին թիվ ու համար չկա։ Ճիշտ է, հայկական իրականության մեջ, ինչպես դուք ասացիք, այս ճարիքը համեմատաբար ավելի քիչ տարածում է ունեցել, սակայն այդուհանդերձ մեզանից շատերը տեսել են փողոցներում, երբեմն նույնիսկ աղբանոցներում վայր ընկած ու մարդկային կերպարանքը կորցրած մարդկանց, հարբեցողների, ալկոհոլիկների։ Ինչպես կարելի է վարվել այդպիսի դեպքերում։
Դրանք արդեն, ինչպես ասացի, հիվանդության երևույթներ են և այդպիսի մարդիկ պետք է բուժման ենթարկվեն։ Իհարկե, բուժումը ասելով, մենք նկատի չունենք այդ սովետական բուժումը, որը շատ հաճախ չէր արդարացնում և հետո նորից մարդիկ դիմում էին խմիչքի կամ թմրամոլների պարագայում, թմրադեղերի և այլն։ Սա նաև հոգևոր վնասվածք է, պետք է նկատի ունենալ։ Եվ անպայման դրանից դուրս գալու ճանապարհը պետք է լինի աղոթքով և պահեցողությամբ և Աստծո օգնականությանը դիմելով։ Օրինակ, թմրամոլության պարագայում արդեն բժշկություն լրիվ իր ձեռքերը վեր է բարձրացնում, ինքը հասկանում է, որ բուժել դա հնարավոր չէ ոչ վերջ ֆիզիկական միջոցներով, որտեվ դա ըստ էության հոգևոր ախտ է։ Եվ այսօր շատ ավելի էֆեկտիվ են աշխատում վանատիպ համալիրները, որտեղ գնում են մարդիկ եւ աղոթքով եւ հոգևոր հսկողության տակ իհարկե դուրս են գալիս այդ վիճակից։ Տերևս Հայաստանում էլ իմաստ ունի այսպիսի հաստատությունների հիմնադրումը, որպեսի մենք օգնենք մարդկանց, որպեսի մարդիկ դուրս գան նմանատիպ վիճակներից։ Դա ծայրահեղ վիճակն է, որ արդեն մարդումուց սիստեմատիկ վիճակ է առաջացել, մարդը այլևս չի կարող առանց դրա։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք խմիչքի մասին, մենք հատկապես նկատի ունենք, երբ որ մարդ, նույնիսկ եթե սիստեմատիկ չի գործածում, ինքը կարող է շատ գործածելով հայտնվել այնպիսի վիճակի մեջ, որ գործի ամենազազրելի բաները, որ ինքը չէր կարող նորմալ վիճակում գործել, ամենասարսափելի հանցագործություններ, սպանություններ եւ այլն։ Եվ մենք գիտենք, որ սա ինչպիսի անախորժությունների է հանգեցնում մարդկային հարաբերություններում, ներընտանեկան հարաբերություններում, գործնական հարաբերություններում եւ այլն։ Մի բան էլ պետք է ասել, որ մեզ մոտ խմիչքի կուլտուրան այդ ռուսական ազդեցությամբ խաթարված է։ Գոյություն են բնակլիմայական նաև առանձնահատկություններ։ Հայկական բնակլիմայական առանձնահատկություններին չի համապատասխանում նամանավանդ, գիտեք, ամառը ինչպիսի շոկ է այստեղ, չի համապատասխանում թունդ խմիչքների գործածությունը, նամանավանդ օղու։ Դա մենք պետք է հասկանանք, որ մի կուլտուրա է, որը մենք ժառանգել ենք սովետական միությունից։
Իսկապես ռուսները դա հաճախ օգտագործում են օղին, օրինակ, տականալու համար, քանի որ իրենց մոտ ծուրտ է։
Իրենց վանքերում էլ, օրինակ, թույլատրվում է որոշ վանքերում օղու գործածություն։ Մինչդեռ ավելի հարավային վանքերի կանոնադրությունները, եթե դուք կարդաք, գինի անգամ խստիվ արգելված է, որտեվ մեկ բաժակ գինին անգամ շոկի ժամանակ կարող է մարդուն հավասարակշռությունից հանել։ Այնպես որ մենք նաև պետք է նկատի ունենանք, որ դա մի կուլտուրա է, որ մեր մեջ թափանցել է դրսից, դա մեր հայկական կուլտուրան չէ, չի համապատասխանում մեր բնությանը, մեր օթին, մեր նկարագրին առհասարակ, մեր հայկական նկարագրին չի համապատասխանում դա, թեպետ այսօր ախպեր տղա հասկացողության մեջ դա խիստ ինտեգրացված հասկացողություն է օղու գործածությունը, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ դա օտար բան է մեզ համար, եւ պետք է իհարկե նաեւ խմելու եւ ուրախանալու կուլտուրա էլ ունենալ, թե ճիշտ կերպերի եւ ճիշտ չափերի։ Օրինակ մեր ավանդական խմիչքը գինին է, եւ այդ գինին էլ պետք է չափավոր օգտագործել, գինին էլ, քանի որ ինքը հոգեվոր խորհրդանիշ է, թերևս մեզ հիշեցնի, որ այս ֆիզիկական ուրախությունից զատ նաեւ կա վերին աստվածային ուրախություն, որին մենք միշտ պետք է ձգտենք։
Իսկապես ամեն բան չափի մեջ է, գեղեցիկ։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը խմիչքի եւ հարբեցողության մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը, օրհնեցեք Տեր Հայր։
Աստված օրհնի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։